кептілер қазақтылық радиосы. Бүгінгі саулық форматты тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 21 сентябрі. Кептенің бағдар күні. Кептенің жүмі салан дұғын кептілішкілерімізді тыңдамаға шақырайын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünbe ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurylan tagamsyz et ardan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Maksa Amininiň maskarasynda onuň hatyrasyny tutmagy ýol bermek diýen habarmyz köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmagy, aýtmagy çagyrýar. Kepteniň jeminiň ýarsyny. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habarlygy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gazy baradaky teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda orta atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamasy masna laiklikde Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giýilen sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklemanyň bolmak ähtimalligi iki hisse azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmi ýeti bilen gurulşanyny. Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resmi namany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadro meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmegini arasynda Abbasanyň garşylykları türkmen gazyny almak garadaky arzuwlary puja çykardy. Türkmen alalasy bilen bagly işleri dowam etdirmek Irak banklaryna we maliýe guramalaryna garşy sanksiýa girdirilmek töwekkülliklerini döredip biler we şu sebäpden herlikçe bu alalasy togtadyrly diýip Irak premier ministriniň elektrik işleri boýunça kengeşçisi Adel Karim Reuters habarlygyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gazyny departamenti maglumat vermekten saklandy. Ýöne bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bir yurdun energiya zerurlukları boyunca işleşenliğine karamadan Trump administrasiyasının Eyranı peydalı olacak çareleri tasdiklamacaktığını aittı deyip Reuters yediyar. Şeyli de Nesir Eyran'ın Nevit Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin maglumat, düşünür şu arada kaaşlara cevap vermeyenliğini belliyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünbe 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna çylan täze iş boýunça berildi. Düşünbe häzirki aýyplaw höküminiň jikmejiklikleri entek berilýär. Ýöne görnüşünden ol Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 107-nji maddasyna laýyklykda saglygy bilkassan agyr ziýan ýetirmekde günäkär tapylany meňzeýär diýip habarda aýdylýar. Neşirin maglumatyna görä ýapyk kapylaryň arkasynda bolan kadiýe diýişi Türkmenabat şäherine geçirildi. Şeýle-de garaşsyz neşir aktivisti polisiň garşysyna golgolan täze jinayet işiniň doly toslanyp tapylanlygyny we bu agyr jazanyň düşenmegin raýat polisiýasy üçin howpsuzlyk gurluklary tarapyndan aralyş bolanlygyny belleýär. Türkmenabatda 16 sentýabrda geçirilen kadiýe diýişinde raýat aktivisti Murat Düşenmew Seýdi şäheriniňki türme koloniýasyny tutsaglykda bolýan ýerindäki bir tutsagyň ýenjilmegine günäl tapyldy. Daşygyzda Bezergalyan Tädegül Mehmedowa aktivistiň ejesine geçirilecek diňlenişi barada bir aý öňünden habar berildi. Emma Türkmenabat şäherine gelip ýetişen ene kadiýe zalyny goýberilmedi diýip habarda edilýär. Garaşsyn neşir 1-nji sentýabrda Murat Düşenmew inni tas 3 aý wagtdary Dermol tutsakhanasynda bir kanun saklanylýanlygyny, galplaşdyrylan täze iş esasynda geçirilmeli kadiýe seljarşlygynyň geçirilmeýänligini habar beripdi. Adatlygyň habarçylary şonu aktivistiň işiniň il arasynda barha köp pikir alyşma, siýasy çekişmeleri sebäp bolýanlygyny habar beripdiler. Murat Düşenmew aktivistiň işini ýakynyň ýerleýän neşir yazmağına göre arayet polisiyası için önkü verilen 4 yıl tutsakluk cezasını 12. yılını tamamlayıp adatlığa çıkmalı. Yönü buna derek dini onun özünü değil tutuş maskalasına edilen basışları uyuşlanlı. Düşünmü teyze açılan cinayet iş boyunca 8 yıl adatlıktan mahrum edildi. Aydınmağına göre türme dolanırcılar ile hizmettaşlık edeyen tutsak onun üstünden şikayet ediptir. Murat Kamala türmeden boşadılma wagtından bir näçe gün öň oňa el garypdyr. Aktivist derne wagtyny munyň töhmetdigini aýtdy we döwlet tarapyndan bellenen aklawçynyň üstü bilen ýenjilen gaýdylan adamyň öz ýanynda kellesini diwara urmagy başlanygyny habar berdi. Düşenmew çykarylan täze hukm adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan synçylaryň we ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä türkmen rejiminiň halk gülen arada döreden anamsallığını halk maslahatının 19. sentyabrda geçirilecek meclisinin öngüsü yurasında dikeldip bolmacak çunluğa düşürdü. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korku diyenliğini belliyerler.
Bu bir barip yatan matkaracılık. Hükümet halk maslahatının meclisinin öngüsü yurasında halkı ehli umumu korkutmağa çalışan emingde yer. Sebäbi il içinde döwlet propagandasynyň ýalanyndan, häkimetleriň halkyň hakyky durmuşundan, bütünleý üňeliginden, kanunyň hiç bir şertde işlemezliginden, jemgyýeti çüýreden korrupsiýadan, eden etdilikden, ykdysady garyplykdan ýadawlyk, gahar gazap görülüp esidilmedik derejede artyp ugrady.
Diýip intelligensiýa wekili aýtdy. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlukta inni hükümetin halka verere köykösü, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, ardan vakali ağalık önümler hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkazmak kalli. Yurdun dürül sevdilerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yasayıcılar, iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sirasını önden hem demiktirci, siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşenmew'e karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navbatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basyş gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini peseltmän tersine has hem artdyryp ýyl içindäki nägileriň gerimini giňeldýär.
Deyip Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan hukuk koruyucu işara aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň ynanjyna görä halk maslahatynyň öňe sürýän edilýän bir kanun hereketler il içinde häkimiýetleriň gorkusy diýilýän baradaky aladalary has hem artdyrýar.
İl içinde eger Düşenmew we beýlik aktivistleri galp aýplamalar bilen Uly türme tutuklugyna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegin ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýiti tiýasy durnuksyzlygy uçran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan tiýasy pikir alyşmalary hak hukuk talaplaryna berere palajitil jogap ýok. Netijede diňe gorkuzmak, temetmek, ara almak indiklere galýar.
Dip Aşgabatly Sençi öz pikirini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdiriýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezip, Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov awada geçirilen maýa goýumy forumyna aýtdy. Onun sözlerine göre geçen yıllaki cemi maya koyumlarının meçveri 12 milyard ABŞ dolarından geçti. Türkmenistan'ın dasarı sevdada olan şu olsa 19 milyard Amerikan dolarından geçti. Represiya aladalar sebepli azatlık gülen anonimlik şeritinde uğurlaşan yaşayıcılar hükümetin çap ediyen özüç sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllan garip düşeyenliğini, yurttak ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyarlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istek hem tasdikleyar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Türkmenistan'da garaşsızlık gününe 10 gün çemesi galında Aşgabadın devleti değişli ağzık dükkanlarında ve oların bazarlardaki nokotlarında adet taksından 30 götürüm arzan bakalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyili giderli kımmatlayan ve ilat arasında nâgileliğin artyan mahalına kabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda payitahttan mağlumat berdi.
Türkmenistan'ın Sevda ve Dasarık Tısadı Katnaşıklar Ministerliğinin karamağına ağlık dükkanlarına ve bazarlardaki nokotlarına arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sığır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gevmüş etleri daşarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp bilyer. Habarçımız etin hıridarının aşı köp deldiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyar. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikı tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları pişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada edyen şikayetlerini anık düşündürüş berip bilmeyerler. Yönü yurdun sevda ve daşar iqtisadi qatnaşıklar ministerliğinin paytaxtdaki edaralarının birindeki çeşmemiz bunun sebebini dondurulan etin cuda köyünü dövülen düşündürüyer.
Daşar yurtların birinin ağlık ehtiyaçlık korununu bu dondurulan etin möhletinin geçmeğine ağ vakit kalanını onun yeri tədi et bilen doldurulanlık için etin köyüne vori ardan vakadan ösyen yurtları yerlendi. Bu uzak kalt saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarla bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyilik derli kımmatlayan mahalına kabat geldi. İyul ayında hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlandı. Bu yağda ilatın yurtta etin bahasının kımmatlığı barada sosyal ulgamlarda video mağlumatları yığ-yığdan paylaşmağına hem getirdi. Hedirki vaqtta paytaxtın bazarlarında ve et dükkanlarında yerli sığır etinin sünklü bölüğünün 1 kilogramı 95 manat çılkı bölüğü 120 manattan satılıyor. Yaşayıcıların ençemesi köp maşalanın bu etlerden satın almağı maddi mümkünçlüğünün yokluğunu aydıp arzan bahadan dondurulan etin satuğa çıkarılmağını hakimiyetlerin qarışsızlık bayramının ve halk maslahatının öngü sirasında hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırıyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepliyer Adatlık Radyo'tayım. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Programamızın şu günkü sanında Türkmenistan'da zinandırın mecburi onkologi barlığından geçirilmeyi ve yurtta bu kesel bilen bağlı meselelere değişli temanı devam ettiririz. Programamızın şu günkü sanını Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigin hem işeki mehmany saglyk programmasynyň ve Progress Fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkologi keselhanalarına yüz tutyan hastaların sani köp. Azatlyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologi hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçlykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, geliň ýylatynyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadali medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne hili maglumat var?
Maglumat yok bulmuna galiya. Türkmenistanlar medisine kömögü arada dine yakın maşgala agzatına anıklanılarına bilip galiyalar. Screen muhtize bu arada UNFPA'nın maglumatı var. Yönü beceriş muhtel. VPN'li internetin bar bolsa Türkmenistan'a maliye seri iştesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini beceri almanı yurdumdaşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynen. Wat rak keselinden gutulanlar barada anyk maglumat yok diýdiňiz. Muny Aşgabatly Lukmanlar hem birnäçe rek tasdiqladylar. Şeride Lukmanlar onkologi keselinden gutulýan tirkawlaryň sanynyň ören az bolup, hassalaryň köpüsiniň soňky günnäçenli bu agyr kesele garşy öz başdyk görüşmeli bolýanlygyny bellediler. Üstesine bu kesel maşgalalar üçin madde taýdan ören agyr zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan muhtem bolsa, uzyn nowatlar hassalaryň gysgaly rur kömegi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowasyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejergi almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muhtyp bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hasahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşığı var da ken zat var da havar eriye. Bunu hiç yermeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedi kolyaşı var, işitmeyi islenuk. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kurumuşlu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyısı olya. Ayarlarımız, çağlarımız, erkeklerimiz ümünal polyan kesirlerden iri olyalar. Şeyle yağdayda korrupsiyan dövlüt siyasetini ürülüp ilatın sağlığı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Benim için medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar verir olup duruyor.
Aýnabat, türkmen resmiýetleri muhtçuluk retorikasyny aşy köp ulanyp gelýär. Saglygy saklaýşy gezekkelende sistemanyň işleýişi bolsa kesgitsiz görünýär. Bir tarapdan muht hyzmatlaryň bardygy aýdylýar, emma adamlar hemme zada tölemeli bolýar. Siziň ýolbaşçylygyňyzdaky saglyk programmasy pudagy ýyllar boýy sin edip gelýär. Sowal, medisina hyzmatlary türkmenistanlylar üçin muhtmy ýa pullymy?
Ýa-da siz bildirdiňiz, kesgitsizlik, kesgitsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakik sanları düzgünleri yaşırmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünde muhbol bilir. Yönü durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin bunmatlığı, şekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yokorlanan garipliğin Suvasının mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şerde belep geçsek, sonki bir yıla olay vaxta yurtta bir neçe yedek geçirilen onkologiya barlıqları hem pullu dey. Ayarların arasında rak keselini anıklama uçin geçirilen barlıqlar hekimetler tarafından kuramaçılıklı geçirilip hökmanı hataplanan hem bolsa zinanlar munun uçin belli bir tölög etmege mecbur olup dey. Xususan da iyul ayında Mari velayetinde 25 ve 55 yaş aralığındaki ayarlarda şeyli barlıqların tölögü xabarçıların maglumatlarına göre 50 ve 100 manat aralığında ketkitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxtada yurtta ayarların arasında düğünük keselinin köpülmeği ulan bağlı devam eden aladaların fonunda geçirilen bu barlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeylik keskisizlik nemeden haber veriyor. Muna neme sebep buluyor sizin fikrinizce?
Sistema bu dünya var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrüne de şeyle buluş yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardı. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiçim doğru cevap verip bilen yok, hemen yadıkta yok. İsasızat buyruklar yadıkta birilen okur. Avtokratiyanın bir görünüşü, avtokratiyanın bir görünüşleri oluyordu. Yani Sovyet Sayozu avtokratiya olupdur. Yani anıda yazgıda dağıt vardı, buyruklar çıkıyordu, çap ediliyordu. Sen şu buyruğu esaslanıp, interpretasiya edip biliyordun. Şu an Türkmenistan'ın buyruklar mümkün birinin stolun üstüne yatandır. Yani ol ilatı, cemiyetçilik kurumaları, islenin adama, dünya cemiyetçilik kurumaları okumalar, islenin adam, şeyle meselevelen yüzbe-yüz olanı, şu kanunlar il yeterli olmalı. Olur tekçe de almalar, stolun üstünde olmalar. Olur gazetelerde çap edilmeli mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı? Okuyam iyiler ya o kanok mu? Sonra aslında. Şunun için sonal buluşuk yağdayı dövüye. Buluşuk dolunduruş usulleri dövrü abdel. Şili buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takik mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da zinanlarda onkologiya barlıqlarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörediyar Türkmen sağlık resmileri tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdülüyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikliyar. Gepleşimizin birinci bölüğünde sizin veren sağınlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnamasının resmi web sayı Saytında yerleştirilen maglumatta süt meyazlarının rak keselinin Türkmenistan'da ayarlarda yüze çıkarılayan onkologiya kesellerinin ehli görünüşlerinin arasında birinci yerde duruyanlığı aydılar. Aynı vaat Türkmenistan'da rak keseline değişli şu gün kün il yeterli olan statistikanı yeni bir gedek dinleyicilerimize yatladaysanız.
Şimdi bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 2022 yılı tezelenen hatabatı Türkmenistan'da rak keselerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Verilen sahanların şaklamaları ve konuşu yurtların görközcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Şimdi gözü kuşlarda gıysaçı hasavattaki malumatları birlikte çetinleyen Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en kıp yayran görünüşü olup ehli hadisalın ulu götürümünü düzüye Türkmenistan'a. Ayarlarda İkinci, en köp yayran rağın örnüşü yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama veren neyasağların 50 ürtürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp malumat yok yönü şu ürümçülüğün yok olma ayarların lukmanı geç yutkanlığını anladıyor. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü öykünün rağ keseli, aşkadanın ve kızıl ödüğün rağ keselleri. Likiniye akkanlık hem sanıldı yer alıyor. Bizim kasabımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden sağlama ihtimali uçur götürüm. Bu katı pes görgözcü Türkmenistan'ın ölümü hasab almanın hili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlama programması hem var bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen doğru olup iş geçirilen yok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şey cermesi var da hiç ili malumat yok. onkologiya kesellerini aman kalma üçin täze bina açmak ve kemil encamlar yeterlik değerler. İsasızat yokur tayarlıkla onkolog rengenolog lukmanı olup duruyor. Yurt boyunca neyce onkolog vardı, olurun nerede bilim alyanı vardı bize hiç il malumat yok.
Aynı vat yeni bir suval Türkmenistan'da medisina hizmetlerinin ilata il yeterli olmak için neme yetenek, neme etmeli, nehili şartlar zerur sizin fikrinizce?
İlkinci edilmeli zat, gerek zat, ifası zat, siyasi irk. Siyasi irk neme nangla diye hükümetin toporu emellerler, topor olup ilata şu yagdaydan ağır gürüyün yagdaydan çıkış planını hüdürlemeli. Bu plan halkara uğramaları bilen maslahatlaşır. Türkmenistan'daki ekspertler, lukmanlar bilen maslahatlaşırıp düzülmeli. Bir üzmülükte değil de topor düzülmeli. İlattan düzülün, ekspertlerden düzülün, hükümetin özünün. Hemen medyada meseleler kaldırılıp başlanmalı. Şotayda aydınmasa, bir yerde çıksa, yönü hükümetin web saytına, ministerliklerde özgörmeler var da malumat olmasa demek siyasi erk yok. Şolun en esası gölközülün biri. Planını gatken zatlar olmalı. Halkarı uğramaları yankı birleşimi diyalı 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda gatı bu zatlar var durmuşa geçirilse. Korrupsiyon adalmalı. Bu şu yurtlarda nehil reforma geçirildi. Nehil üstünlükler kazanıldı. Nişonlarla geç plan düzülmeli. O ilata kökman yetirilmeli. İlat şu prosesi koşulmalı. Bu mif değil. Bu bolcuk rahat fiyat erk olanı. Yani ilatın hani erk olmalı. Niyetası belirlemeli rahat. Şutaydı bizim fiyat erkdik geliyat elmede ama yönlediğin hükümetin fiyat erk olanı. İlatın her şahsiyetin fiyat erk olanı. Minni şunu ütkütçük. Şu yazdayı bolonok. Adamın ömrü gıyısı olaya. Üsüşünü büyüt olaya hükümet tarafından. Anksat yol yok bunun için. Değil mi? Anksat yol avtokratiyada olaya. Sen irdin turyan, insana bir hil buyruk koyverliya.
Gepleyer Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicilerine siz salam doğan adlı rubrikamızı dinleyersiniz. Besağlık programmasının esaslandırıcısı Ayna Vatya Yılımova bilen birlikte onkologiya keselleri problemasını aralıp maslahat ediyoruz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp baryaryn. Aynavat gepleşigimizin gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastahanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejerigi alyp bilmeýänligi barada türkmenistanlaryň şol sanda lukmanlaryň hem ençemeti Azatlyk radiosuna gurrun berdiler. Bu ýagdaýda dörän problemalaryň ýene biri para horlugy degişli. Bir taraptan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem de bejerigi alyp bolýar. Yöne pulun olmasa hatta yöne ki medisina kömögünü hem alıp bulmayar. Türkmenistan'ın sağlık buğdağında para horluğun mövcalmağının esası sebepleri nemedini bari sizin fikrinizce?
Şimdi şu korrupsa islenik buğdağda, dine sağlık buğdağında del, adından iki tarafı talep ediyordu. Birici hemen alıcı. Şimdi şu an Türkmenistan'a biz açık kurumdaşlık edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Yani yankaydışımız yani siyasi erk yok. Şu meselen kavul edip anık erdimler etme için aydılık geliyor. İllat ile aralatma yolu koyulmalı. Medyada meseleler çıkıp başlamalı. Çap edilmeli. Dürlü görünüşte. Yani hükümetin neme diyeli diagnozunu koyup geliyor. Halkara, romoları, rayet cemiyeti. Yani illat derecesinde aydamızı ilat, iyam bir nesil geçti. Şeyle korrupsa para bilen para alıp berip önü bösiyen nesil yetişti. Şu halkani üzme üçün katken işler geçilmeli. Sebep şu at min düşünceme göre işini bitirme üçün kiçi korrupsa var. Yine düşünce var ılımda grand corruption in ulu derecede geçirilen korrupsiyon schemalar. Yine buluşuk değil mi? Nevit gaz bu doğuna bulup bilye. Kiçi korrupsa şahane çağlar varnas alma üçün sağlık hizmetlerinin kovu hilini alma üçün adamlar şunu ne öğrenştiler. Bu adamlan dünyası değil. Bu aydışım yal, olan bir parçalığı, bizim bir parçalığımız yönünü şu psikolojik yagdayları biz öğrenip, has inçeden çemeleşmeliz şu meselelere.
Köp sağ olun aynı vaat beren gürünleriniz için.
Köp sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan salam doğu natlı gepleşeğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız. Gepleşigimizin şuwunki sahanyny men gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun. Gepleşigimizi adathabar.com web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.